Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2000 dan ziyod musulmon ibodatxonalari mavjud bo'lib, ularning bosimli qismi oxirgi chorak asr davomida barpo etilgan. So'nggi yillarda bir qancha masjid binolari buzib tashlanib, kengaytirilgan holda qayta tiklandi. Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi.
Bugungi kunga kelib 90-chi yillardagi namoz o'qiyotganlarga qaraganda hozir 2015-chi yilda namoz o'qiyotganlarning soni bir qancha barobarga ko'paydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi aholi, ya'ni dindor aholini ilm saviyasi, ma'lumot saviyasi ancha oshdi. Dindan ko'p ma'lumot olishdi. Nima halol, nima harom, nima savob, nima gunoh, nima haq, nima nohaq. Uchinchi xalqni, ya'ni Qirg'izistonni aholisini sotsial darajasi ham ancha oshdi, ya'ni imkoniyatlari ko'paydi xalqni o'zini. Iqtisodi ancha ko'tarilib qoldi. Eng oxirgi omil bugungi kunda talab, ya'ni yoshlarda o'sha masjidga borayotganlarda talablari va imkoniyatlariga barobar ketyapti. Masalan, 90-chi yillarda istiqbol degan narsa yo'q edi, masjidlarda hozir qo'yishyapti, ya'ni ko'plik bo'l degan narsa. O'zi umuman Qirg'izistonda yo'q edi 90-chi yillarda. Masjidlarimizni ko'plarida, masalan, ayniqsa qishloqlardagi masjidlarda toratxona ham yo'q edi. Hozir endi imkoniyatlar oshdi. O'sha zamonbop suv sovuq suvlari bor toratxonalar qurildi. Bunaqa narsalar qurilishiga birinchidan o'sha yerga qo'l yetadigan, ya'ni dastlabki bo'lib qoldi desa bo'ladi. Ikkinchidan xalqimiz ko'p chetlarga chiqishdi. Kerak bo'lsa Amerikada nechta yoshlarimiz o'qib kelishdi, Kanadada o'qishyapti. Yevropa davlatlarida, Yaponiyada nechta yoshlar yuribdi, bu Hindiston, Pokistonda qancha yoshlar, bu Arab davlatlarida endi sanog'ini hali aniq bilmayman, shunaqa yoshlarimiz o'qiyapti. Ular ham til, ham ilm olish barobarida madaniyat ham o'rganib kelishyapti.
Ayrim kuzatuvchilar endi aytyapti-da, mamlakatda sotsial obyektlar qurishga, maktab, bola bog'cha qurishga, kasalxonalar qurishga mablag' yetmaydi degan bir paytda mahalliy hamda xorijiy sarmoyadorlar shu masjidlarni ko'paytirishga urg'u berishyapti.
Endi masalan, sotsial obyektlar kechiladigan bo'lsak, xalqimiz qonunlarga ham yaxshi. Maktab, bola bog'cha, do'xtirxona, shunga o'xshagan narsalar umum davlat ish bu deb ishlayapti odamlar. Davlat bilmaydi bu narsalarni. Falonchi mancha 10 millionni o'g'irlab ketdi, falonchi mancha millionni yeb qo'ydi, nechtasini ushlayapti davlatda. Lekin davlatimiz ham xudoga shukur mana kuchiga kelyapti. Hozir yangi yo'llar, masalan 50 yil, 60 yil, 70 yil oldin qurilgan suv bilan ta'minlash sistemalarini yangilashdik. Bu narsalar davlatda ham ketyapti. Endi masjidni masalasiga kelsak, masalan o'sha masjidlarni buzib boshqatdan qilayotgan bo'lsa, ya'ni kengaytiryapti. Buzib tekislab tashlayotgan yo'q. Chiroyliroq, zamonbop, qulayroq masjidlar qurilyapti. Chunki 90-chi yillarda odamlarning iqtisodiy imkoniyatlari juda ham cheklangan bo'lgan. Ba'zan qo'rqishardi, shu paytda ham haligi sovetni ta'sirini inertsiyasi bor edi. O'sha narsalardan qo'rqishib endi bo'lgancha bo'lib kelgan. Lekin hozir imkoniyatlar juda oshdi-da. Boshqa binolarni qarang, imoratlarni, odamlarni yashayotgan uylarni qarang, minayotgan mashinalarni qarang. E'tiqodlik, e'tiqodlik, aqidalari to'g'ri, ya'ni puli molini to'g'ri yerga sarflay, shuni dunyodagilar qolib ketmasin, oxiratimga ham bir foydasi bo'lsin degan yigitlarimiz harakat qilishayotgan bo'lsa ajab emas. Qolaversa, masalan, o'sha Arab davlatlarida boshqa joylarda aloqalar bo'lib, ularni yordamida ham chiroyli imoratlar qurilyapti. Ma'naviy foydani ham ko'zlayotgan zamoni kelib qoldi. Bugun Qirg'izistonimizda chiroyli diniy siyosat boshlandi. Qancha chiroyli kitoblar bosilib chiqyapti. Bu zamonamizni tinchligi, davlatimizni taraqqiyot topayotganligi. Prezidentimiz televideniyadan bergan murojaatida 2017 yilga qadar Qirg'izistonda yana 1000 ta maktab quramiz va 1000 ta maktab qurishlikka pul molimiz, iqtisodimiz yetarli dedilar. Bunga juda xursandmiz.
Albatta, siz aytgan dalillarda ko'pi haqiqatda real, to'g'ri dalillar, lekin shunday savollar ham tug'iladi-da, hoj aka. Shu masjidlardan samarali foydalanish masalasi birinchidan. Shu hashamatli siz aytgan hamma shart-sharoitda qulayliklari bor masjidlarni qurib qo'yib, masalan, O'shning chetida shunday masjidlar bor, qurilgan yangi masjidlar ko'p-ko'p joylarda shunday qariyib, deyarli bo'mbo'sh turganini ham ko'zga tashlanadi yoki odamlar bo'lsa ham oz. Ondasonda keladigan odamlar, ya'ni qavmi oz masjidlar. Shu masjidlardan, ibodatxonalardan samarali foydalanish masalasi ham turibdi-da.
Bir donishmand aytgan ekanlar, yaqin deyli o'tib ketdilar odam. Alloh taolo bir baxtsizlarga bir zamonlarda masjid madrasalar buzish tartibildi. Ular shularni buzib, do'zaxga o'zlariga hukm qilishdi. Bugun Alloh taolo yaxshilarga qurishni nasib qilyapti. Bor yaxshi taqdir. Masjid bor ekanmi, qavm bo'ladi xudo xolasa. Madrasa bor ekanmi, talaba topiladi xudo xolasa. Bitta masjid bino bo'lsa xursand bo'laramiz, chunki mayxona qurilgan yo'q-ku. Restoranlardagi to'ylarni qarang, nima qilishyapti taqdir. Shunga sarflayotgan narsalar ko'ryapsiz-ku. Nima uchun endi bugun masjidlarimizni o'ylanish? Masjidlar xudo xolasa bor ekan, avvat bo'ladi inshaalloh.
Ayni paytda diniy tarbiya nafaqat masjidlar orqali beriladi. Mana din bo'yicha davlat qo'mitasi tekshirishlari ko'rsatishiga qaraganda shu diniy o'quv yurtlari muassasalarida katta muammolar mavjud ekan. Ularda moddiy texnika bazasi rivojlanmagan, u yerda malakasi uncha yuqori bo'lmagan odamlar dars berayotgani aytiladi. Qisqasi shu diniy o'quv yurtlari ko'p, 75 ta deyilyapti, lekin aytarli taraqqiy etmagan diniy o'quv yurtlari. Shularga sarf qilsa bo'lmaydimi?
Hayotda har bir narsa zaruratdan kelib chiqadi. Masalan, hamma narsa o'z navbatida talabga yarasha keladi. Bugungi xalqimizda talab bo'larkan, o'sha talabga javob beradigan mullalar, o'sha talabga javob beradigan olimlar tarbiyalanib chiqadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.